Jūrmalas domas kapitālsaviedrība Jūrmalas namsaimnieks gādā par 382 daudzdzīvokļu mājām. No tām saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Artura Granta teikto 99% ar vien pārvalda pašvaldība, nevis dzīvokļu īpašnieku biedrības vai viņu nolīgtas firmas. Pēc Lursoft datiem uzņēmums pērn algojas teju 250 darbinieku, strādājas ar 3,8 miljonu eiro apgrozījumu, tomēr gadu noslēdzas ar 203 tūkstoši eiro zaudējumiem. Jau 2008. Gada pavasarī administratīvā rajona tiesa atzina, ka Jūrmalas lēmums apteikt kapitāla sabiedrības privatizācija bijis pretiesisks. Pēc 6,5 gadiem Jūrmalas soli beidzot sarīkojusi, stāsta Jūrmalas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Grants.
Diemžēl pieteikumu uz izsoli ir iesniedzis viens šobrīd pretendents.
Kad ir tā? Kad ir kāds versijas?
Nav, šobrīd nevaram izskaidrot, jo pieteikšanās procesa laikā interesi bija un jautājumi bija ļoti konstruktīvi un mums lika domāt par to, ka varētu pieteikties arī kāds cits pretendents. Nav bijuši neviena pārmetuma par to, ka mēs būtu kaut kādā veidā ierobežojuši pretendentu loku vai cits nosacījums, kas neļaut piedalīties šobrīd šajā izsolē.
Taču iebildes par Jūrmalas rīcību bijušas gan, un visaktīvāk tās paudusi Jūrmalas aizsardzības biedrība.
Kritēriji, kas ierobežo šo pretendentu skaitu, un tas, ka šis pretendents ir tikai viens, apstiprināja mūsu aizdomas.
Ja? Uldis Kronblums, Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs, domai pārmet, ka tā nepamatot ierobežojas izsoles pretendentu loku ar prasību apsaimniekot vismaz 200 namu un gadā apgrozīt 1 miljonu eiro. Otrkārt, Kronblums ir pārliecināts, ka pašvaldības uzņēmums novērtēts par zemu. Turklāt pie tā ticis vietējai varai pietuvināts uzņēmējs.
Tas pats pretendents, kurš jau viesojās Jūrmalā, mums ir pierādījumi, jau sen pirms par šo izsoli vispār kādu zināja. Tātad mūsu uzskats ir, ka pašvaldībā ir nozakti pašvaldības iedzīvotāji 1,3 miljoni vismaz. Tātad šie izsoli būtu atceļam, būtu maināmi izsoles kritēriji un nododot arī to citam vērtētājam, kādam pieņemsim no lielā četrnieka. Ja.
Doma par izsoles rezultātu apstiprināšanu lems nākamajā sēdē 9. oktobrī. Taču Lietuvā reģistrētā kompānija Būsto valda, ko šodien atzina par uzvarētāju, jau gatavojas ienākšanā Jūrmalā. Stāstu uzņēmuma pārstājis Jevgenijs Sakovskis.
Вот, наша компания уже более 20 лет занимается обслуживанием.
Mūsu kompānija jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar daudz dzīvokļu māju apsaimniekošanu. Strādājam 7 Lietuvas pilsētās, apsaimniekojam vairāk nekā 300 māju ar 3,5 miljonu kvadrātmetru dzīvojumu aplātību. Jūrmala ir pirmā pilsēta Latvijā. Šeit ieviesīsim visus mūsu standartus un domāju, ka jūrmalnieki būs tikai ieguvēji. Maksājumi neaugs, iedzīvotāji var nepārdzīvot, taču par cenām pašlaik ir pāragri runāt. Nevaru neko sliktu teikt par līdzinējo apsaimniekošanu, taču klientiem būs labākas kvalitātes pakalpojumi lielākā klāstā. Viņi varēs labāk kontrolēt mūsu darbu, operatīvāk saņemt pakalpojumus un informāciju. Pats galvenais, viņi kļūs par savu īpašumu saimniekiem.
Jūrmalas namsaimnieka mājās prieku par firmas īpašnieku maiņu gan nemana. Piemēram, Bulduros, Kuldīgas ielas 21. Nama vecākā Natālija teica, līdz šim varēja korekti vienoties par veicamajiem darbiem, kā arī sekot katra centa iztērēšanai. Iedzīvotāji bažīs, vai sadarbība nepasliktināsies.
Nu, ļoti žēl, ka pašvaldība nolēma visas daļas pardot, jo mūsu cilvēki netic privātkompānijām, un mēs būtu justos drošāk, ja nu, vismaz tur 49% paliktu pašvaldībai. Es negribētu mēģināt kaut ko citu. Mēs ar namsaimnieku labi sadarbojamies, un visus ieplanotus remontu darbus viņi veica. Tā kā mēs bijām gandarīti, tagad ir liels pārsteigums.
Ja Jūrmalas doma akceptēs izsoli, Lietuvas kompānijai Būsto valda, 2 mēnešu laikā jāsamaksā nosolītie 2,95 miljonu eiro, kā arī pēc pašvaldības uzdevuma jāturpina apsaimniekot visi 382 daudzdzīvokļu nami. Edgars Kupčs, Latvijas radio.